Šobrīd esam sazinājušies ar Austrumu Eiropas politikas pētījumu centra pētnieku Rinaldu Gulbi. Labdien!
Labdien!
Kāda, jūsuprāt, ir ārlietu ministrijas loģika šajā gadījumā?
Nu, varētu teikt tā, ka ārlietu ministrijas lēmums ir gana loģisks un pamatots, jo mēs redzam, ka šīs trīs personas ir aktīvi iestājušās atbalstot gan Krievijas īstenoto Krīmas okupāciju un aneksiju, gan arī vēlāk glorificējušas un diezgan patstāvīgi to darījušas attiecībā pret Padomu Savienības laikiem, kā piemēram Josips Kobzons un Oļegs Gazmanovs, kas ir vairāk kārt uzstājušies publiski un teikuši, ka piemēram Mihaila Gorbačova īstenotā politika ir sagrāvusi dižināko valsti, kad ir pastāvējusi un izteikuši dziļu nožēlu par to visu. Līdz ar to ārlietu ministrijas šis lēmums arī parādīja zināmu signālu Krievijai par to, ka mums nav pieņemami šādi starptautiski izskanējuši viedokļi, īpaši no Krievijas puses, ir atbalstām vardarbību pret suverēnu valsti. Jā, tiešām ārlietu ministrijas lēmums šobrīd ir tiešām, es domāju, ka loģisks un pamatots.
Bet tas jau kurā gadījumā ir vairāk simboliski nekā praktiski, jo tas saraksts ar cilvēkiem ir diezgan garš, kas ir atbalstījuši arī no kultūras pasaules vai izklaides pasaules Krievijas pašreizējo politiku.
Protams, šis solis drīzāk ir vērtējums kā simbolisks solis. Šeit mēs, protams, redzam tādas vienas no aktīvākajām personām, kas piemēram, tāpat dziedātāja Valērija uzstājās arī koncertā par godu Krīmas okupācijai, un kur izteicās atbalstoši un slavināja šo te Putina lēmumu. Bet, jā, no mūsu puses ir jāsaprot, ka mēs nevaram iekļaut Melnajā sarakstā visus tos Krievijas kultūras ļaudis, kas ir izteikuši atbalstu Putina īstenotajai politikai, un tas būtu neloģiski, nesaprātīgi no mūsu puses tik ļoti vērsties pret kultūras cilvēkiem.
Kas būtu, ja Latvija vienkārši tā nerīkotos?
Šajā gadījumā mēs esam parādījuši savu nostāju, un to diezgan tas skaļi ir izskanējis arī šobrīd visos Eiropas medijos. Ja mēs nerīkotos tā, tas visticamāk, droši vien, ka liels sekas mums neradītu, bet es saku, galvenais ir tas, ka mēs ar šo soli esam spēruši tādā virzienā, ka mēs esam norādījuši, kāda ir mūsu attieksme un demonstrējuši tās savas vērtības, kas mums ir pieņemams un kas mums nav pieņemams.
Kādas sekas mēs varam gaidīt, zinot pašreizējo Krievijas politiku?
Nu, visticamāk, tā būs diezgan tāda paskaļa retorika no Krievijas puses, gan no šo pašu mākslinieku puses, gan, domājams, arī jaunā viņa laikā kaut kas izskanēs par to visu. Krievijas ārlietu ministrija dīvainā veidā vēl neko nav teikusi, bet redzams tas, ka šie mākslinieki ir izteikuši vēlmi tomēr Latvijā ierasties un pauduši lielu apņēmību tam visam. Un visticamāk, ka viņi vienkārši vēlas tādu kā šovu, lai parādītu to, cik Latvija varbūt ir nedemokrātiska un neuzklausa viņu viedokļus un neciena cilvēkvērtības, kā jau šodien tas izskanēja no Josipa Kobzona puses.
Jūs paldies par sarunu, Rinalds Gulbis. Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks bija pie mūsu klausulas, pie otras klausulas žurnālists Māris Zanders. Sveiki!
Sveiki!
Ko Edgars Rinkevičs varētu būt, mēs jau nezinām, ko viņš domā, bet varētu būt domājis pirms lēmumu pieņemšanas?
Es saprotu, ka vēlēšanas tuvojas, bet es domāju, ka šajā lēmumā nav arī, droši vien, ka ir savu priekšvēlēšanu, varbūt kaut kādi apsvērumi, bet ne tikai, jo tomēr mēs redzam, ka šī avio katastrofa, vai pēc pat izraisīt avio katastrofa arī rietumos ir mazliet pamainījusi to noskaņu. Turklāt, nav jau tā, tur izskanēja klausītā viedoklis, ka līdzīgi vajadzētu rīkoties Lietuvai un Igaunijai. Principā Igaunija to jau ir izdarījusi, proti viņiem ir tāds džeza festivāls augusta blues, kas 5.–6. augustā parasti notiek Hapsalā, un viņi pateikuši, ka viņi nevēlas tur redzēt, šī festivāla rīkotāji nevēlas tur redzēt, un ne Krievijas cilvēku, bet Stīvens Igāls, ar citu, kurš arī pamanījies saslavēt Puķinu, respektīvi to amerikāni, ja? Un tas arī noticis, citiem vārdiem sakot, tas nav tikai tāds Latvijas priekšvēlēšana gājiens, mazās Baltijas valsts, ko var to darē, ja? Tādēļ nu, Rinkeviča lēmums ir kopumā pareizs. Nu, tur var diskutēt, cik tur varbūt cilvēkiem vajadzēja būt šajā sarakstā, vai trim, vai pieciem, vai septiņiem. Bet nu, tas atkal jau ir tāds, nu, drusku jau tāds nu, pakārtos jautājums.
Kā Latvijas sabiedrībā mēs redzējām šo noskaņu, kas vismaz Latvijas radio klausītāju vidū ir, bet Latvijā ir ne tikai šī sabiedrība viendzīvo?
Nē, nu, tā ir taisnība, bet, nu, jā, nu, tas ir labs jautājums, bet tad ir, tad man jāsaka tā, nu, tad jāatgriezās pie satvēršanas preambulas, vēl nepieņemtās līdz galam, cik saprotu, proti, nu, kam šī valsts ir domāta. Man godīgi, ko es neuzskatu, ka Latvijas ārlietu ministram būtu savā darbībā jāvadās pēc kaut kādas tiektās kolonnas vēlmēm.
Nevarētu būt tā, ka pēkšņi Krievijā līdzīgi kā ar diplomātu izraidīšanu kādreiz ir? Atbildes soļi.
Nu, bet no dieva dēļ, īstenībā, nu, kur tur arī viena kundze teica, ka katru dienu trakāk ir, nu, atklāt sakot, nu, ko tad atšķirībā no Rīgas Maskavā apmētā Latvijas vēstniecību regulāri pietiekoši ar kaut ko. Nu, es atvainojos, tad ko vēl trakāk var būt. Tad es domāju, ka tu nevajadzētu no tā ārkārtīgi baidīties. Nu,
nē, par baidīšanos jau ne par faktiem, un ko mēs varam gaidīt vienkārši no kaimiņa, kurš...
Lai viņi plosās. Nu, es atvainojos, ir tomēr tāda situācija, kad tālāk jau vairs arī nav kur iet, jo tas, protams, ir vienīgais, kas ir ļoti nepatīkami, ja mēs tātad šis dienas kopsavilkums ļoti nepatīkami ir uzzināt tieši dienā, kad ir Rinkevičs vai pēc pat Nārlietu ministrijas pērus tādu soli, ir ļoti nepatīkami uzzināt, ka Latvijas Nacionāla autorizīrē telps jau no viņa rīkotājiem, ja. Privātai balītai. Nu, tas liecina, ka nu, mēs kaut kā nespējam savākt.
Tas ir valstī piedrošas telpas.
Nē, nu jā, nu tas ir tas jautājums, nu tad drusku kaut kādu bezjēdzītu vieniem liedz ierasties, un bet tad mēs drīz kaut kā brīvis pie nekļu pakāļu arī atļausim kaut ko rīkot. Nu. Tad,
nu, tad, nu, 11. novembra krasmēlā pagājušo gadu arī bija liela bala, bet tas bija cits konteksts tajā laikā.
Nu, labi, nu, bet tieši tā bija cits konteksts, es nedomāju, es ļoti nepastīkam pārsteigt uz Zimāru Liepiņu šajā gadījumā, kurš ir mans bijušais kolēģis un ļoti talentīgs un foršs cilvēks, bet es nesapratu šajā gadījumā motivāciju.
Lielas paldies par sarunu. Jā. Māris Zanders, žurnālists, jā, pie mūsu klausulas un programmā Pēcpusdiena.